Kannu kinofestivāls un Kannu filmu tirgus Latvijas šajos notikumos ir bijusi klāt un aktīvi darbojusies, un šodien studijā ir trīs cilvēki, kuriem es pieļauju būs katram savs skatījums uz to, kas notika Kannās. Nacionālā kino centra starptautisko festivālu koordinātora Agnese Surko, labdien!
Labdien!
Kino kritiķe Daira Aboliņa,
labdien!
Un studijas lokomotīvu producents Roberts Vinovskis, labdien!
Labdien!
Man vispirms ir jautājums, ko jūs katrs darījāt Kannās, ko jūs redzējāt un kas tad ir tas spilgtākais iespējas, ko jūs atvedāt no Kannām? Agnes?
Es lielāko daļu laiku pavadīju Latvijas paviljonā, tātad tikos ar festivālu pārstāvjiem, festivālu programmētājiem, piedāvāju Latvijas filmas, stāstīju par to, kas mums jauns un kas varētu drīzumā iznākt, un tātad mēģināju palīdzēt viņiem arī orientēties Latvijas kino situācijā šī brīža.
Un cik liela interesi jūs jutāt par Latviju?
Ir pietiekami liela.
Latvijā parādījās ziņa, ka tieši stenda dizains ir piesaistījis uzmanību. Tā bija?
Jā, ļoti daudz nāca un tieši pievērs uzmanību dizainam un teica, ka šis ir labākais, ko ir redzējuši 30 gadu laikā.
Kā tas izskatījās uz vietas?
Izskatījās pēc dzīvojamās istabas, tā kā melnas sienas ar baltiem zīmējumiem, kur ir glezniņas, rāmīšos ir bildītas, bet viņas ir kustīgas, tie ir filmēti materiāli no Rīgas un Latvijas skati.
Sagiet, ko jūs darījāt? Jūs, es saprotu, braucāt ar konkrētu filmu?
Jā, nu, priekš manīm Kannu filmu tirgus, tāpat kā Berlīnas filmu tirgus, ir tāda ikgadēja rutīna. Es braucu strādāt, tikties ar filmu izplatīšanas kompānijām, citiem producentiem, gan par jau nofilmētajām filmām, gan tām, kas ir vēl tapšanas procesā. Līdz man tā, pat tādu atsevišķu spilgtu iespēju nav, tas ir tāds ikgadējs, visnotaļ rutinēts darbs, kurš prasa daudz sagatavošanos, un arī es teiktu, lai cik tas nav it kā pretrunā ar šo Kannu, tādu spožo tēlu ir diezgan nogurdinošs, un tā spozme ir kaut kur, nu, citur, bet tas neatiecīs uz to, ko es daru.
Bet jūs vedāt konkrēti režisoru Aikara pēc Jāņa jauno šausmu filmu, taisnīgi?
Jā, jā.
Un kā? Interesi par to?
Interesi ir tā specifika šim, nu, teiksim, biznesam vai nozarei tāda, kad ar filmas izplatīšanu nodarbojas filmu tirdzniecības aģenti. Un atrast šo aģentu ir producenta galvenais darbs. Tātad man viena darba daļa bija, nu, saskaņot kaut kādu tālāko darbības plānu ar šīs filmas aģentu, kurš tālāk strādās ar festivāliem un arī ar, nu, visiem iespējamiem veidiem, kur šo filmu ir iespējams pārdot. Un otra darba daļa ir meklēt šādu te pašu aģentu nākamai filmai, kas ir tapšanas procesā.
Daira, vai tu redzēji filmas Kannās? Jo es saprotu, ka divi cilvēki ir vienkārši kārtīgi strādājuši tādā veidā, ka nav redzējuši filmas. Tavs darbs bija skatīties filmas.
Protams, jā. Mans darbs vienmēr ir skatīties filmas. Un ja Roberts saka, ka viņam Kanns ir rutīna, tad man Kanns ir man gada lielākā profesionālā intriga. Un man liekas, ka kinokritiķim nav nekā vienkāršāk, kā dienvidu sauli apmainīt pret tumšu kinozāli un tur nodzīvo 12 dienas un pēc tam teikt jā.
Bet vai nav tā arī, ka nodzīvo tās 12 dienas un tad ir vai nu vilšanās vai liels prieks vai sajūta, nu jā, to jau es gaidīju, bet tomēr katreiz ir tur visas tās sajūtas kopā.
Katreiz ir visas tās sajūtas kopā. Un tā ir tā labā ziņa par Kannām. Tādas reizes, kad no Kannām varētu atbraukt tukšs, es neesmu piedzīvojusi, un man liekas, ka tas ir arī tas Kannu spēks. Bet tā sajūta buķet ir ļoti atšķirīga katru gadu, un šogad man jāsaka, kad ir, nu, viens no visspilgtākajiem kino piedāvājumiem, tieši arī Eiropas kino piedāvājumiem, kāds ir vispār bijis, manuprāt, varbūt pat pēdējos 10 gados, tik jau audīga, tik personāliju piepildīta kinematogrāfa, kā tas, ko jūs tūlīt visi dabūsiet kinozālēs tuvākajā pusgadā. Es domāju, ka to mums jau sen vajadzēja. Jo, zini, kā tas ir, ka tad, kad pasaulē notiek dažādas klizmas, šaubas, fobijas un vispārējais, ar ko mēs pašlaik esam kaut kādā ziņā drusku noraizēti, tad mākslinieki, ja viņiem ir ko pateikt, tad tad mēs pie viņiem gribam pieturēties. Un šis ir tas gadījums, kad viņiem ir ko pateikt.
Vai arī Kannas varēja uzstādu mazliet raizi par to, kas notiek Eiropā, jeb Kannas abstrahējās?
Nē, ļoti tiešā nozīmē Kannas to var just, jo Kannas ir mākslinieku arī sabiedriski, arī ne tikai kā talanta apliecinājums, bet, kā zināms, mākslinieka talanta viena no šķautnēm ir būt aktuālam un trāpīt. Un lai viņš trāpīt, viņš nevar nereaģēt uz to, kāds ir noskaņojums pasaulē. Un šogad, gan man jāsaka, kad ir tās laimīgās mākslinieckās sakritības, ja filmu taisa diezgan ilgi. Tad, kad Mišels Hazanavičs sāks taisīt savu filmu Izmeklēšana, kas ir par Krievijas un Krievijas karu, kas nu tas bija par karu? Man tie karu.
Čečenijā.
Jā, Krievijas un Čečenijas karu, nekādi draudi Eiropai un nekādi agresijas draudi vēl nebija. Tas pats attiecās arī lielā mērā uz Andreja Žagincevu filmu, kura arī ir par agresiju, par Krievijas, nu tādu, vispār par kara biedu. Eiropai par agresijas biedu. Šī filma nav par kāru, šī filma ir balstīta uz vecās derības jēdzienu par absolūto ļaunumu, bet absolūtais ļaunums ir cilvēku agresivitāte, spēja pakļaut, spēja uzurpēt savu varu, un tas ir stāsts par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam.
Jā, es droši vien pēc tam jautāšu, Dāri, kuras būs tās filmas, ko mums būs tā laime redzēt Rīgā, bet Agnes, jūs droši vien jutāt, kas tad interesē tos cilvēkus, kas ienāk Latvijas stendā un interesējas par Latviju. Tās ir Latvijas jaunās filmas, tās ir iespējas filmēt šeit Latvijā, vai tās ir kopa produkcijas iespējas, kā jūs to jutāt?
Principā interesē viss, festivāls interesē jaunās filmas, bet ir dažādi producenti, kas meklē koproducentus un tā kā kolēģus un iespēju sadarboties. Ir cilvēki, kas tiešām interesēs par filmēšanas iespējām. Nāca cilvēki, piemēram, un jautāja, vai Latvijā ir ziema vai ir iespējams uzfilmēt ziemu. Un tā kā, nu, ir visādi interesēs par lokācijām un visu kaut ko.
Jaunās filmas, ko jūs piedāvājāt Latvijas jauno filmu sarakstā?
Jā, es piedāvāju gan visas aktieru filmas, kas mums tagad ir iznākušas, tāpat arī dokumentālās filmas, kas nu pat ir piedzīvojušas pirmizrādes un arī tās, kurām drīzumā būs pirmizrādes. Starp aktieru filmām var minēt Izlaiduma gadu, arī Mož, dokumentālās filmas, tāpat kā vienmēr ir interesi par Lailas Pakalniņas filmām, arī par Viesturu Kairiša, Pelikānu Tuksnesī. Tā kā festivāli ir ļoti dažādi un specifiski, tā kā bija arī interesi, piemēram, par sieviešu veidotām filmām vai dokumentālām filmām par noteiktu tēmu. Tā kā, principā, ir visas iespējas katrai filmai piemeklēt festivālu.
Kurš Latvijai tagad būs nākamais kinofestivāls, kur būs savs stends, savu piedalīšanās?
Berlināle,
tātad nākamgad. Filma Moža, tātad Daikara, pēc Jāna jaunā šausma filma, kad mēs to redzēsim Latvijā? Vai tas vēl nav zināms?
Tas precīzi nav zināms, tas varētu būt vai nu šī gada nogala vai nākamā gada sākums, tas ir atkarīgs no šobrīd no kinoteātra aizņemtības.
Mm-hmm. Tas nozīmē, ka filma vispirms ceļos kaut kur ārpusē?
Jā, jā, šobrīd filma ir apstiprināta divos lielos, tā saucamajā žanra festivālos Kanādā un ASV, attiecīgi jūlijā un pēc tam septembrī, pēc tam droši vien būs vēl citi festivāli un pēc tam gadu nogalē vai nākošu gadu arī Latvijā.
Dair, nu tad par filmām, kuras mēs redzēsim Rīgā. Es saprotu, ka viena filma, ar kuru atklāja festivālu, bet kur ir jau diezgan tādas skarbas atsauksmes par Grace Monaco princesi, to jau mēs varam redzēt
Rīgā.
Jā, to mēs varam redzēt Rīgā. Kuras vēl filmas?
Nu, patiesībā, tad jums būtu vēl mirklis jāpagaida, lai savas programmas publiskotu gan Baltijas Pērle, gan arī Rīgas starptautiskais filmfestivāls, kurš pirmo reizi šogad kā tāds nu, daudz festivāla zīmola apvienojums būs pirms Eiropas kinoakadēmijas ierašanās Rīgā, pirms Eiropas kinoakadēmijas ceremonijas, bet es domāju, ka mums ir ļoti reāls iespējas vairākas no šiem filmām redzēt bet arī regulārajos kino, regulārajā kino repertuārā, un daudz no šīm filmām noteikti saņems Eiropas Kinoakadēmijas nominācijas, un tās būs ļoti aktuālas. Un es domāju, ka gan filma par gleznotāju Mr. Sterners, par britu glezniecības klasiķi, gan tāpat nu jau lielo režisoru filmas, kā piemēram Davida Kronenberga Zvaigžņu karte, un nu, es varētu arī daudz citas nosaukt, kuras ir draudzīgas publikā, jo šogad bija ļoti interesanti tieši tas, kad bija filmu sagdaļā, kuras spēlēja ar lielām personībām, tās, ko mēs varētu vienkāršot saukt par biogrāfiskām filmām, bija arī filma par Saint Laurent, kas ir Yves Saint Laurent, viena filma jau pašlaik vēl ir uz nu, mums uz ekrāniem, bet tā ir cita filma, bet tagad ir vēl cita filma, un, var sakot, tās modas aizkulises, kas ļoti piestāv arī kanām, arī šogad bija aktuāls. Tas ir tas vieglais žanrs, bet līdzās tam ir brīnišķīgas, jaunas, enerģētiskas filmas, kā, piemēram, absolūtais šobrīd brīnumbērns Kanādas režisors ar filmu Māmiņa, kurš arī ieguva balvu par režiju, Javiers Dolans, kurš ir vienkārši pilnīgi jauna plūsma, tā ir pilnīgi jauna enerģētika no ekrāna, pilnīgi cita attieksme, pilnīgi savādāki varoņi. Galvenais varonis ir cilvēks ar nu, kā saka, psiholoģiskām problēmām. Varētu būt skarbi un teikt, ka viņš ir cilvēks ar zināmām vajadzībām īpašām, bet viņš dzīvo ģimenē un bauda dzīvi, un šī ir tāds diezgan dramatisks stāsts. Es domāju, ka jaunās paudzes cilvēki noteikti tur atradīs to, nu, to enerģiju un to spēku, ko viņi no kino gaida, bet, kā mēs zinām, otru balvu par režiju šogad saņēma divi režisoru balvu par režiju. Šis jau pieminētais jaunietis Dolans, un viņam līdzās Žans Liksko Dārs par filmu, kurā viņš koķetē ar 3D kino. Būdams 84 gadus vecs klasiķis, franču jaunā viļņa ģēnijs, kurš visu mūžu ir palicis savā kino trakumā un kino valodas jauno elementu meklējumā. Un viņš to apliecina arī šogad un ir konkursā līdzās šai te jaunajai paudzei. Tā kā, nu, te ir runa par absolūti spilgtu spektru, kādu šobrīd kino var piedāvāt. Un, nu, lai mums pietiek spēka un arī drosmes visu to zālē skatīties, ko viņi piedāvā.
Tāpēc es neticu, ka jūs nevienu filmu neredzējāt kā no.
Tā ir taisnība, es neredzēju nevienu. Es parasti arī pat necenšos, es ar to samierinos. Es, protams, ka kino producentam tāpat kā jebkuram, kurš strādā kino, jebkurā amatā vai pozīcijā, ir jāstāst kino un ir jāstāst ļoti daudz kino. Jo tā mana darba specifika ir tāda, ka tieši šajā vietā, kur cilvēki...
Tieši šajā vietā, izbalda, šajā laikā jūs to nevarat.
Ja? Jo man ir jādara viss pārējais, bet pēc tam es, protams, cenšos to atgūt iespējami ātri un iespējami pilnīgi. Protams, ka nevienmēr filmas no festivāla nonāk līdz mums, bet tās, kuras nonāk, es mēģinu noskatīties, cik vien iespējams, un arī tās, kuras nenonāk, kaut ko viņas jau var nopirkt un atrast un sacīt rokām.
Agnes, jūs kaut ko redzējāt tomēr?
Vai? Jā, man paveicās festivāla pēdējās dienās, es tomēr tiku uz dažiem seansiem.
Un bija kādi patīkami pārsteigumi?
Patiesībā es redzēju Dairas nosauktās filmas, Dolana filmu Māmiņa un Zviagincevā Leviatānu un tāpat arī Maika Lī, Mr. Terneru.
Vai tajā, kad tik paziņot rezultāti, mēs tagad nenosaucām visus rezultātus, bet tas jau ir izdarīts jau ziņu raidījumos, vai tajā bija kaut kas īpašs, vai, teiksim, jau festivāla gaitā varēja apmēram prognozēt, nu, piemēram, šī te turku filma Wintersleep, ka tā saņems zelta palmas zara?
Nu, šī filma varēja saņemt zelta palmas zara, par to neviens nebija pārsteigts, jā, tā bija viena no reālām pretendentēm uz šo augstāko Eiropas kino apbalvojumu, bet līdzās šai filmai bija vēl kādas 6 vai 7 filmas, kurām, kā es teicu, tā nekad nav bijis, ka katru vakaru sociālie tīkli prognozē zeltu tām filmām, kuras viņi šodien ir noskatījušies. Un tā tas turpinās visu nedēļu. Un visi saprot, ka viņi ir apsolījuši zeltu jau kādām tiešām jau gandrīz 10 filmām un sāk domāt par to, ko darīs Jane Campione kā žūrijas priekšsēdētāja, lai pieņemtu vienīgo pareizo lēmumu. Un šoreiz Jane Campione ir darbojusies kā īsta estēte un kino pamatvērtību cienītāja, un tomēr tiem aktuālajiem kino procesiem ierādījusi drusku tādu perifēru lomu, ļaujot visticamāk šiem talantiem un šiem jaunajiem dzinuļiem vēl augt un apstiprinot to, ka kino balstās uz ētiskiem principiem, uz stāstiem, uz nu, zināmiem filozofiskiem vispārnēmiem, ko piedāvā arī šī te turku filma, nu arī Bilga Sēlena filma Ziemas miegs. Filma, kur ir liels pārbaudījums, es jums gribu teikt.
Trīs stundas
un 16 minūtes. Filma, kas līdzinās kaut kādā ziņā arī tādai filozofiskai meditācijai par to, nu, kādos kritērijos cilvēciskos, ētiskos, kristīgos mēs šobrīd dzīvojam. Un tāpēc, nu, dialogi par to, tādi čehoviski dialogi par to, ka lepnība, tas ir grēks, nodevība, tas nenozīmē vienmēr ļoti smagu pārnodarījumu kādam, tas nozīmē arī nodevību mazās lietās, tas nozīmē skatīšanos garām, nedzirdēšanu, vientulību līdzās tuviniekiem un tam līdzīgas lietas. Tās ir tādas lietas nu, par vispār cilvēciskām parādībām un lietām, par kurām mēs iekšēji katrs varbūt piedomājam un arī uztraucamies, bet, nu, kuras ir mūsu ikdienas sastāvdaļa. Nu, jā, tāda ir Džeinas Kempionas izvēle, un to mēs, protams, akceptējam. Līdzās tam ir pieminētas un ar lielākām, mazākām balvām Godelba gods jau arī citas filmas, kuras mēs esam redzējuši, kā jau Agnes pieminēja, un par kurām visas 10 dienas auditorija runājusi.
Jā, es domāju, ka faktiski filmas vai izrādes vai izstādes ir ļoti labi iemesli sarunām. Tas arī ir svarīgi.
Tas ir dialogs.
Tas ir dialogs. Man ir tikai viens jautājums noslēgumā. Mēs zinām, ka Nacionālajam kinocentram ir jauna vadība. Producenti, ko jūs gaidat no šīs jaunās vadības? Kāds kardināls pārmaiņas kino situācijā?
Es nedēļu, ka kardinālis, es nepārstāvu to viedokli, ka līdz šim viss ir bijis nepareizi. Protams, ka katram jaunam vadītājam ir savs redzējums un ir tas kuģis mazliet jāpastūrē pa labi vai pa kreisi, bet es nedomāju, ka es sagaidu kardinālis izmaiņas. Es sagaidu, varbūt, izmaiņas daudzos mazos sīkumos.
Paldies jums šodien par sarunu. Mēs gaidīsim labas filmas Latvijā uz ekrāniem, gan Latvijas filmas, gan pasaulē filmētas filmas. Paldies šodien par iespaidiem Dairai Āboliņai, Agnesei Surkovai un Robertam Vinovskim. Paldies jums.
Paldies.